Doza hevşaredarê bajarê Mezinê Wanê, Bekirkaya li Dadgeha Cezayê Girana Wanê hat dîtin. Di rûniştinê de hevserokê giştiyê HDP Sezai Temelli, parlamenterên HDP û gelek parêzer jî amade bûn. Bekirkaya jî girtîgehê biriya dîmen tevlî rûniştina dozê bû û parastina xwe kir. Temelli piştî parastina qaya guhdar kir, ji bo tevlî bernameyên mûşê bibe ji salonê veqetiya. Temelli li ber deriyê daxuyanî da û wiha got: Em îro tevlî rûniştina doza Bekirkaya bûn. Beriya nehe parastina xwe kir, bi îdiayên ku tu alaqeyên wan û hiqûqê bihevra tune tê darizandin, tu rastiya wan û hiqûqê tê îdiayan tune ye. Em wê yekê baş dizanin. Ev îddianameya ku hatiye amadekirin tu vijdan qebûl nakin. Ev şerma pergala darizandinê û dadgeha Tirkiyeyê ye. Şerma edaletê ye. Em ji ber vê rewşê pir xemgînin. Ji ber ku em dizanin Bekirkaya wan bi xwe ye. Wan jî Bekirkaya ye. Kaya ji ber xizmetên xwe yê li wanê tê darizandin. Li ser her bihosta axa wanê kedawî heye. Yên ku li gelê wanê xwedî derketî û li cem gel sekinî îro li vir tê darizandin. Li vir dê jî heq û hiqûqê tê darizandin. Di esasa îddianameya Bekirkaya da çêkirina goristanê heye. Wekî ku çêkirina goristanê li dê jî zagonan nîşandidin. Di encamê de cenazene. Bê ruhin. Divê bên definkirin. Dozger destûra definkirina dide. Piştî dozgeriyê ruxsat da divê ev mirov bên definkirin. Şilovekirina vê yekê nabe. Nêzîkatî li dijî definkirina mirovan hêsta dijminatiyê ye. Ev helwest nîşan dide ku daraz çi qas dibin darê zorê da ye. Li vir darizandin û hiqûq tune ye. Êrişa tole ye. Divê her kes li dijî van doza hestiyar tev bigere. Rûniştina doza piştî pareziyan ji Bekirkaya xwast gotinên xwe yên dawiyê bêje û kaya got: Cezakirina min negiringe, lê ji bo hevalên me yên dîn bi awayekî adîlanê tev bigerin. Piştî gotinên dawiyên kaya, dadgehê bi îdiaya endamtiya rêxistinê bilêvkirina navên rêxistinên suç, gevxwarin û alîkariya rêxistinê kesên tên darizandin tawimbar kir. Dadgehê heşt sal û sê meh ciza li kaya herkên du sal û mehek jî li xebatkarên şaredariyê Bekir Kıran, Çetin Çiftçî, Îdris Şaybak û Nerîman Uyar birî. Hêjayê bilxistinê ye ku Bekirkaya doza kecekê da jî heşt sal û neh meh cezayê zindanê hatibû birîn. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.